Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 8-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul Avval oyining 10-si va milodiy hisob bilan 2017-yil noyabr oyining 29-chi kunidir. Bundan 1484-yil muqaddam hijratdan oldingi 45-yil Rabiul Avval oyining 10-sida Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning buzurgvor bobolari Hazrat Abul Mutallib Makka shahrida vafot etdi. Ul Hazrat Islom zuhur topishidan oldingi davrlarda Quraysh qabilasining peshvo va buzurgvorlaridan edi. Quraysh qabilasining o'rtasida o'zining bilimi, bayon etishining shivasi va fasohati bilan shohrat topgan edi. Hazrat Abul Mutallib Ka'bani obontunchiligini mas'uliyatini, xudo o'yini ziyorat qilish uchun kelgan ziyoratchilarning oziq-ovqat va suv bilan ta'minlash uning zimmasida edi. Va ushbu muqaddas vazifa o'z otasidan ul hazratga meros qolgan edi. Hazrat Abul Mutallib o'z va'dasiga qarab amal qilishni muhtaram ish deb bilardi. Shu sababdan o'sha zamonning xalqi o'rtasida o'ziga xos nufuz va ehtiromga ega bo'lgan edi. Abul Mutallibning farzandlaridan Rasul Akram sallallohu alayhi va oli va sallamning otalari Abdulloh va Hazrat Ali alayhi salomning otasi Abu Tolibni tilga olish mumkin. Bundan 1467 yil muqaddam hijrat qilishdan oldingi 28-yil Rabiul Avval oyining 10-sida Islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam va Hazrat Xadicha salomullohi alayha bilan turmush qurdilar. Huvaylidning qizi Xadicha salomullohi alayha iymonli va sharofatli ayol edi. Jahiliyat asrida ul hazratga Tohira, ya'ni Pokiza deb nom qo'yishgan edi. Hazrat Xadicha salomullohi alayha rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan turmush qurganlaridan keyin o'z hayotlarining barcha bosqichlarida ul hazratga ko'mak berib, hamrohlik qildilar. Bu buyuk ayol birinchilaridan bo'lib payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning risolatlariga iymon keltirdilar. Va o'zlarida bo'lgan bor kuchlari bilan xudo diniga ko'mak berishga kirdilar. Hazrat Xadicha salomullohi alayho o'z zamonidagi ayollarning sharofatli va peshvolaridan edilar. Bunga qo'shimcha o'zlarining bor mol-mulki va boyliklarini islom dinini yoritish uchun Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ixtiyoriga qaror berdilar. Ul hazrat hamda Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning yagona xudoga da'vat etishlarida ruhiy nuqtai nazardan qo'llab quvvatladilar. Hazrat Xadicha salomullohi alayha Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan turmush qurgan paytlarida 40 yoshga to'lgan edilar va ul hazrat bilan 25 yil hayot kechirdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning Ibrohimdan boshqa farzandlari ushbu buzurgvor ayoldan dunyoga kelgan edilar. Rasul akram doim ushbu fidokor ayolni yaxshilik bilan tilga olardilar. Bundan 23 yil oldin Hijriy shamsi 1373-yil Ozar oyining 8-sida Musulmonlarning ulug' peshvolarining izdoshi Hazrat Oyatullohil Uzmo Hoj Shayx Muhammad Ali Aroki 103 yoshligida vafot etdi. U Eronning markaziy shahrlaridan biri Aroq shahrida tavallud topdi. U 11 yoshligidan boshlab o'z zamonining buyuk ustodlari Oyatullohil Uzmo Hoiri va Oyatulloh Hoj Said Muhammad Taqi Xonsori oldida islomiy ilmlarni shavq va jiddilik bilan o'rgandi. ko'p yillar davomida qum ilmiya havzasida dars berib, ko'p shogirdlarni tarbiyaladi. U eng murakkab ilmiy bahslarni sodda va ravon tarzda bayon etib, tushuntirib berardi. Hazrat Oyatullohil Uzmo, Hoj Shayx Muhammad Ali Aroki, shuningdek islomiy inqilobning turli marhalarida undan muhofazat qilardi va Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi hazratlariga maxsus e'tibor qaratardi. Bu fiqhshunos olimdan ko'p asarlar meros qolgandir. Ularning jumlasidan Risolatun fil ijtihod va taqlid, taqlid va ijtihod haqidagi risola, Hoshiya bar Urvatul Vusqa, Urvatul Vusqaga hoshiyalar asarlariga ishora etish mumkin.